9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Mojvodić. U Kragujevcu protestni skup prosvetara, u Čačku ponovo nastava pola sata. Radnici i 4 preduzeća blokirali puteve na prilazu Kostolcu, traže povratak u sistem elektroprivrede. Novi detalji nesreća aviona kompanije Germanwings. Saudijska Arabija započela vazdušne udare protiv pobunjenih Huta u Jemenu. Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Albe u Evroligi. U Beogradu 14, Novom Sadu 13, Nišu, Kragujevcu 12 stepeni, tokom dana toplo s temperaturom do 22 stepena, uveče moguća kiša.
Zbog štrajka prosvetnih radnika u pojedinim školama u Srbiji časovi i dalje traju pola sata. U podne ispred Kragujevačke gimnazije biće održan protestni skup podrške kolegama iz Čačka koji bi danas trebalo da dobiju umanjene plate. Dragan Matijević iz Unije prosvetnih radnika kaže za Vesti u 9 da u školama u Čačku posle potpune obustave rada nastava danas traje pola sata.
Očekujemo da će već danas te plate biti isplaćene do duše onom smanjenom iznosu, jer je ministar insistirao na tome da niko ne sme da dobije zarade, a da nisu umanjene, mada to direktori u prvi mah nisu htjeli da urade. Ako već ne može da da pare zbog MMF-a, koje mu to zabranjuje i da to definitivno nije njegova nadležnost, makar je njegova nadležnost da ljudima dodatno ne umanjuje plate i samim tih i dodatno i iritira i ponižava.
U Ministarstvu prosvete tvrde da većina škola radi regularno i da nema razloga da se školska godina ne završi na vreme. Ministar Srđan Verbić najavio da će nastavnicima koji su još u štrajku biti umanjena i naredna plata.
Radnici 4 kostolačka preduzeća blokirali su puteve na prilazu Kostolcu. Oni traže povratak preduzeća u sistem elektroprivrede, a pozivaju se na obećanje Zorane Mihajlović, koja je prošle godine kao ministarka energetike obećala da će se te firme vratiti u sistem EPS-a. Javlja Novica Savić.
Radnici 4 kostolačka izdvojena preduzeća Georada, Prima autotransporta i Kostolac usluga i jutro su nastavili blokadu svih prilaznih puteva Kostolcu. Oni od danas svoje proteste radikalizuju, tako da će naizmenično propuštati automobile na svaka dva sata, po dva sata, a zatim ponovo nastavljati blokade sve do 16 sati popodne. Zbog blokada Kostolca i blokada termoelektrana Kostolac i površinskog kopa Drvno, odnosno prilaznih puteva, ovim elektroenergetskim objektima i Teko Kostolac morao je da prilagodi svoj rad. Naime, radnici treće smene ostaju duže kako bi sačekali svoje kolege iz prve smene da preuzmu posao. U svakom slučaju situacija u Kostolcu za sada se ne menja. Radnici 4 izdvojena preduzeća i dalje traže da im se izađe u susret, odnosno da se vrate u okrilje EPS-a iz koga su izdvojeni pre 10 godina. Oni kažu da su u stalnim pregovorima sa ministrom energetike Aleksandrom Antićem i sa rukovodstvom EPS-a, ali za sada ti pregovori nisu dali rezultate.
Toplo vreme pomaže nam da manje mislimo o tome koliko mesečno trošimo novca za energente, bez obzira na to da li koristimo samo za grejanje ili za svakodnevni život. Po završetku grejne sezone najavljeno je poskupljenje struje, ali za sada nema preciznih informacija o tome kada će to biti u kom procentu. Na svetskom tržištu cena nafte je niska, pala i cena gasa. U Evropi nema dogovora o tome kako će obezbediti trajno i stabilno snabdevanje gasom posle aktualnog političkog sukoba sa Rusijom zbog Ukrajine. U Beogradu će biti održana konferencija o energetskoj perspektivi regiona. O tome razgovaramo sa Jelicom Putniković, urednicom u Balkan magazinu. Jelice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakav uticaj na Srbiju i na region ima niska cena nafte u svetu?
Videli smo smo da su naši naftaši čak i sporije nego hrvatski počeli da pojeftinjuju naftne derivate i čim je nafta opet nešto malo bila skočila iznad 50 dolara za barel, oni su opet vratili cene u većem procentu, čini mi se, nego što je bilo poskupljenje same sirove nafte. Jednostavno, trgovci i svi koji se bave tim biznisom pokušavaju da se zaštite od novih poremećaja na tržištu i to je za očekivati. Mi smo na Balkanu i u Srbiji zaista jedno malo tržište koje je mnogo zavisno od velikih multinacionalnih kompanija, tako da nema tu pravog odjeka nekog pozitivnog što se tiče pojeftinjenja da li roba, da li usluga ili nekog konkretnog, na primjer, pojeftinjenja naftnih derivata koje bi po meni ipak trebalo da bude mnogo veće.
Kada očekujete da će početi restrukturiranje Srbijegasa, šta će to onda značiti građanima, a šta državi?
Tu je u stvari mnogo bitnije od samog restrukturiranja i ono što potrošače treba da zanima, da konačno se svi potrošači nateraju da plaćaju gas, da ne budu jedni povlašćeni da ga ne plaćaju, a to se uglavnom radi u ovim firmama gubitašima, jer Srbijegas ne može biti uspešna kompanija ako uvozi više od 80% robe koju prodaje, a ako mu potrošači ne plaćaju to što preuzmu i što potroše.
Po vašim informacijama, hoćemo li uskoro imati jasniju sliku o tome da li ćemo imati alternativno snabdevanje gasa?
To zapravo zavisi od dogovora velikih sila, dok se ne dogovore u Briselu i Moskvi šta će biti sa gasom koji će turskim tokom stići do Turske, da li će Evropska unija napraviti neki dogovor kako da se preko ovih siromašnih zemalja, znamo da je Grčka pred bankrotom, Makedonija i Srbija nemaju para da izvede gasovode, Bugarska također, znači dok se to ne desi, mi teško da ćemo imati gas iz tog pravca. Čak ne samo od ruskog, neće biti ruskog gasa, nego čak i ovaj gas koji se pominje iz Azerbejdžana. Pitanje je kako bi on mogao da stigne preko Grčke, Makedonije u Srbiju i dalje do Mađarske. Što se tiče ovih drugih alternativnih pravaca, oni su više politička priča, jer sam gas iz Kviljaca je zbog pojeftinjenja sirove nafte postao preskup, jer je ta tehnologija mnogo skuplja od tehnologije vađenja običnog prirodnog gasa, a s druge strane nema infrastrukture ni u Americi, ni ovde u Evropi, čak ni ovde u Hrvatskoj na Krku, da bi tu mogao lako da stigne gas iz Kriljaca pa da nam on zameni ruski gas.
Hvala na razgovor, bila je to Jelica Putinković, urednica u Balkan magazinu.
Slušate vesti u 9. U Prištini će danas boraviti visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini, a ona sutra stiže i u Beograd. Teme susreta sa zvaničnicima dve strane biće nastavak dijaloga u Briselu i statut zajednice srpskih opština. Javlja dopisnik Bete Draga Blagojević.
Mogherini je nedavno naglasila da pridaje veliki značaj dijalogu Beograd-Priština, koji je prema upućenim diplomatskim izvorima u Briselu zakočen različitim gledanjima dve strane o tome kakav statut treba da ima zajednica srpskih opština. Vlasti u Prištini zahtevaju da zajednica srpskih opština bude potpuno uklopljena u kosovske zakone i član sporazuma Beograd-Priština o toj zajednici tumače tako da praktično ne bi bilo nikakvih izvršnih ovlašćenja za ovo ključno, važno institucionalno povezivanje srpskih opština na Kosovu. Srpska strana smatra da su izvršna ovlašćenja bitna tačka dogovorena u sporazumu Beograd-Priština, a vlasti kosovskih Albanaca za sad ne žele da prihvate da srpske opštine u zajednici za svoje nadležnosti dobiju sredstva iz budžeta Kosova. Spor postoji oko rešenja za sredstva koje vlada u Beogradu daje za rad bolnica i škola u opštinama sa srpskim življem na Kosovu. Zvaničnici u okruženju visoke predstavnice Mogherini nisu želili da komentarišu izglede da se u neko dogledno vreme nastavi dijalog. Evropski diplomatski izvori navode da bi Evropska unija bila naklonjena tome da se rešenje za status zajednice srpskih opština nađe u prvo vreme tako što bi se naznačilo da se zajednica uklapa u kosovske zakone pa da se naknadno dogovorom dođe do trajnog rešenja. To srpska strana ne želi da prihvati jer nema garancija da će se dogovorom doći naknadno do takvog rešenja, a smatra da je jedino uputno da se pravo rešenje za statut i ovlašćenje zajednice srpskih opština odmah sad utanači dogovorom Beograd i Priština uz podršku Evropske unije.
Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose kaže za Vesti u 9 da je najveći problem oko zajednice srpskih opština pitanje nadležnosti, pošto Priština traži da zajednica nema veća ovlašćenja, dok Beograd očekuje da se kroz zajednicu osigura samouprava srpskih opština.
Tu postoji nesaglasje oko same uređenja te zajednice, jer kosovska vlada i političke partije na Kosovu smatraju da više od ovoga ne treba da se da zajednici, kako ne bi se došlo do stvarne takozvanog trećeg nivoa vlasti. S druge strane, srpski predstavnici i ostale vlade u Beogradu smatraju da zajednica treba da predstavlja jedan viši stepen od takozvanog nevladine organizacije i da mora da predstavlja neku vrstu funkcionalne samouprave za Srbe i da obavlja neke poslove koje opštine delegiraju. I po stavovima srpske vlade, zajednica bi trebala biti uređena novim zakonom koji treba da donese Kosovo, dakle nepostojećim, i tu su negdje izvori nesuglasni.
Premijer Kosova Isa Mustafa rekao je da će se specijalni sud koji bi trebalo da bude formiran u Prištini baviti samo slučajevima koji su navedeni u izveštaju izvestioca Savjeta Evrope Dika Martija, a koji se odnose na slučajeve iz 98., 99. i 2000. godine. Mustafa očekuje da će se Srpska lista brzo vratiti u Skupštinu i vladu. Ocenjuje da su kosovski Srbi ostali negde između Beograda i Prištine i da tako ne mogu da ostvaruju svoja prava.
Nastavlja se suđenje Oliveru Ivanoviću i još četvorice Srba optuženih za ratne zločine na Kosovu. Juče iskaz dao Bajram Redžepi, bivši kosovski ministar policije. Na telefonskoj vezi je naša novinarka Tanja Vujsić. Tanja, šta kažu svedoci tužilaštva?
Bajram Redžepi je bio 16. svedok tužilaštva i on je juče po prvi put govorio nešto i o događajima iz 2000. godine, jer podsjetit ću, do sada su svedoci govorili o onome što se dešavalo 99. godine. Kao i prethodni svjedoci, Bajram Redžepi je rekao da on lično nije prisustvovao događajima za koje se tereti Oliver Ivanović i još četvorica Srba. On je također kazao da za Oliver Ivanovića zna da je bio umeren političar i otprilike bi to bilo to, kao što su to do sada uradili i ostali svedoci. S obzirom na sve ovo što se do sada dešava, advokati Olivera Ivanovića smatraju da bi već i do sada imalo osnova da se svi ovi slučajevi odbace, međutim naravno do toga neće doći. Tužilaštvo ima još 40-ak svedoka, dok se oni ne budu ispitali, a nakon toga i svedoci odbrane, ovi slučaj će još uvijek trajati, međutim advokati odbrane smatraju da je sve na njihovoj strani i da tužilac gradi, kako su se izrazili, slučajeve kojih nema.
Tanja, kad smo već kod suđenja, juče je raspisan konkurs za srpske tužioce i sudije. Konkurs će trajati 2 meseca. Da li ima nekih novih detalja? Da li će sudije buduće morati da znaju albanski jezik i da sude po kosovskim zakonima?
Naravno da će suditi po kosovskim zakonima, jer će raditi u okviru kosovskog pravosudnog sistema. Nigde se ne navodi da je potrebno znanje albanskog jezika. Ono što se navodi je da kandidati moraju da budu državljani, to je stanovnici Kosova, da imaju diplomu pravnog fakulteta koju priznaju kosovski zakoni, da imaju položen pravosudni ispit i također da imaju pripremni ispit za tužioce i sudije, opet u skladu sa zakonima Kosova. Ono što je malo nejasno je da se u stvari nigde ne kaže da tu treba da budu tužioci i sudije srpske nacionalnosti, već se kaže da to treba da budu sudije i tužioci manjinskih zajednica. I još ima tu nekih nejasnoća, nezvanično sam za sada jedino uspela da razgovaram sa nekim od sudija koji još uvek rade u okviru srpskog pravosudnog sistema, koji smatraju da je konkurs nepotpun i veruju da će možda u nekom narednom sastanku u Briselu doći do razjašnjenja nekih stvari, ne bili onda ljudi mogli i da konkurišu na sva ova mesta. S obzirom da, kako sam već rekla, se pominje da treba da budu iz manjinskih zajednica, dakle tu bi mogli da dođu u obzir i predstavnici i turske i romske zajednice. Jedino što je Priština saopštila da pomenuti konkurs ne važi za Albance, da će oni dakle samo nastaviti da rade u okviru kosovskog pravosudnog sistema, i da će tu jedino doći do neke reorganizacije što se tiče severa Kosova, podsjetiću po onom posljednjem sporazumu o pravosudnom sistemu u Briselu, dogovoreno je da jedno odeljenje apelacionog suda bude u Kosovskoj Mitrovici. Još uvijek traju pregovori da li će to biti u severnom ili u južnom delu grada, i također da se formira osnovni sud i sa isturenim odeljenjima u Zubinom Potoku i u Leposaviću.
Tanja, hvala. Čuli ste našu novinarku iz severnog dela Kosovske Mitrovice, Tanju Vojsić.
13 dana posle helikopterske nesreće u kojoj je poginulo 7 osoba, još nije poznato da li će i ko snositi odgovornost za tu nesreću. Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i dalje analizira izveštaj komisije koja se bavila komandnom odgovornošću, piše Danas. U tužilaštvu nisu mogli da preciziraju koliko će trajati predistražne radnje, ali su naveli da će javnost biti obaveštena odlukama koje tužilac bude doneo. Ukoliko utvrdi da je tragedija splet nesrećnih okolnosti, istraga neće ni biti pokrenuta, a ako se utvrdi da postoji krivično delo, tužilac će naložiti istragu protiv poznatog ili nepoznatog izvršioca. Komisija ratnog vazduhoplovstva, koja bi trebalo da utvrdi da li je za pad kriva tehnika, izveštaj će podneti do kraja meseca.
Sati 9:15, slušate vesti u 9. Saudijska Arabija pokrenula je vazdušne udare u Jemenu protiv pobunjenih Huta, koji se bore protiv međunarodno priznate vlade. Vojnu operaciju podržalo je nekoliko arapskih zemalja, a logističku i obaveštajnu pomoć odobrio je i američki predsjednik Barack Obama. Lokalni zvaničnici javljaju da su snage lojalne zvaničnom predsjedniku Hadiju povratile aerodrom u Adenu, koji su Huti juče zauzeli. Detaljnije Nikola Denčić.
U vojnoj operaciji u Jemenu angažovano je 150.000 vojnika i 100 aviona. Televizija El Arabija javlja da su vojnici spremni i za kopnenu ofanzivu, a očekuje se podrška još nekoliko zemalja regiona. Kako prenosi France Press, u vazdušnim napadima na glavni grad Sanu, koji kontrolišu Huti, poginulo je najmanje 13 civila. Upotreba sile je poslednje sredstvo, ali su pobunjenici ti koji uvek biraju put nasilja, izjavio je ambasador Saudijske Arabije u Vašingtonu Adel El Jubeir.
We will do whatever it takes in order to protect the legitimate government of Yemen from.
Učinit ćemo sve što je potrebno da zaštitimo legitimnu vladu Jemena. Suočavamo se sa milicijama koji imaju pristup balističkim raketama, teškoj artiljeriji i vazdušnim snagama. Nekoliko frakcija bori se u podeljenom Jemenu, najsiromašnijoj zemlji na arapskom poluostrvu. Šiitski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, sarađuju sa snagama lojalnim bivšem predsjedniku Salehu. U zemlji deluju i džihadisti Al-Kaide i Islamske države. Za sada je nepoznato gde je legitimni predsjednik Hadi. Neki izvori kažu da je pobegao brodom, a njegovi saradnici tvrde da su navodi o bekstvu glasine koje se šire da bi se demoralisale njegove pristalice.
Francuski mediji javljaju o novim detaljima koji bi mogli da odgovore na pitanje zašto je pao avion nemačke kompanije German Wings pre dva dana u francuskim Alpima. Objavljen je snimak iz pilotske kabine iz jedne pronađene crne kutije, a druga još nije pronađena. Javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Snimak pokazuje da u jednom trenutku jedan od pilota izlazi iz kabine i vrata se zatvaraju. Posle tog trenutka jedino što je moglo da se čuje, to je da taj koji je izašao udara na vrata jer ne može da uđe, ali nikakvog glasa nema, nema nikakvog odgovora. Takva je situacija sve do udara u južne francuske Alpe. Sada se očekuje svakako da detaljnijom analizom pokušaju da detektuju ko je od pilota izašao iz kabine, i dakle dve su hipoteze koje dominiraju, to je da je posredi samoubistvo ili da je posredi neki nesporazum, da je pilot, odnosno kopilot koji je ostao u kabini, imao neki zdravstveni problem, u svakom slučaju da nije mogao da upravlja avionom kako je trebalo. Dakle, je više opcija otvoreno.
U Beogradu će biti otvorena dvodnevna međunarodna konferencija o zaštiti bezbednosti i integritetu novinara u regionu OEBS-a. Prema bazi podataka Nezavisnog udruženja novinara Srbije, od 2008. do 2013. godine bilo je čak 438 napada na novinare, a prošle godine zabeležena su i 24 fizička i druga napada na novinare, kaže za Vesti u 9 predsjednik NUS-a Vukašin Obradović.
Ako tome dodamo da još nerešena tri ubistva Slavka Ćuruvije Dadeju Jasinović i Milana Pantića i činjenicu da u ovom trenutku četvoro naših kolega ima celodnevno policijsko obezbeđenje, onda čini mi se da možemo da zaključimo da Srbija ne spada u red onih država koja mogu da se pohvale, da novinari mogu da obavljaju svoj posao bezbedno, ne plašići se za svoju sigurnost.
Tenis, vaterpolo i košarka, o tome će jutros Slobodan Maletić.
Na startu Masters turnira u Majamiju Filip Krajinović je pobedio Dušana Lajovića, koji je predao meč zbog povrede lakta pri rezultatu 2-6, 7-6, 4-2 za Filipa. Krajinović će u drugom kolu igrati protiv Francuza Gaela Monfisa. Vaterpolisti Radničkog sačuvali su izglede za plasmana Final Six Lige šampiona, pošto su u Kragujevcu savladali Brešu 13-10. Trener Uroš Stevanović najavljuje uzbudljivu trku sa Egerom, koji tri kola pre kraja ima bod više.
Mi smo u igri s pobedom ovde, ali moramo da pobedimo Barcelonu u sledećem kolu tamo i onda igramo za prolaz protiv Olimpijakosa u slučaju pobede u Barceloni. Pored još te dve pobede, treba nam poraz Egera kući, dal od Breše, dal od Barceloneta. Što se tiče ove utakmice, stvarno velika pobeda za nas. Od početka smo, da kažem, kontrolisali igru, izdražili smo taj njihov jak pressing po celom terenu, te neke izbače koji su dobijali na njihovoj centralskoj poziciji bez isključenja, dobro smo se branili s igračem manje i mislim da smo celu utakmicu kontrolisali i zasluženo pobedili.
Za razliku od vaterpolista Radničkog, košarkaši Crvene zvezde tri kola pred završetka top 16 faze Evrolige praktično su se oprostili od borbe za četvrtfinale. Međutim, crveno-beli sada tempiraju formu za najbitnije utakmice u sezoni, polufinalne u ABA ligi sa Partizanom. Trener Dejan Radonjić priželjkuje dobro izdanje svog tima.
Mi naravno, bez obzira na rezultate koji su bili do sada, idemo apsolutno sa takmičarskim motivom za Berlin i želimo da odigramo dobar meč i da naravno, kao i pripremi za svaki duel, razmišljamo o tome da savladamo protivnika, bez obzira da li igramo kod kuće na strane ili protiv kojeg protivnika igramo.
I vest iz fudbala da Partizan od danas zvanično ima novog trenera. Umjesto smenjenog Marka Nikolića, crno-bele preuzima dosadašnji trener Voždovca Zoran Milinković, koji će danas biti zvanično promovisan.
Bio to Slobodan Maletić.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasaj.
Novi početak u odnosima Srbije i Albanije. Po koji put? Od izrade zajedničkih infrastrukturnih projekata preko zapaljivih izjava Edija Rame o ujedinjenju svih Albanaca do predstojeće posete premijera Vučića Tirani. Za talasanje govore Dragan Đukanović, član Foruma za međunarodne odnose, Dušan Fundić, istoričar iz Balkanološkog instituta SANU i Idros Eferi, dopisnik albanskih medija iz Beograda. Talasanje, četvrtak, od 11.05, autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 14 u Nišu i Novom Sadu, 15 u Beogradu, 16 stepeni, danas sunčano, temperatura do 22 stepena, uveče i tokom noći je moguća kiša.
Jelena Perendija, Gordon R., Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Miroslav Vojvodić pripremili i realizovali vesti u 9. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.